Katehetski odbor Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ove godine po 20. put organizuje Dječji sabor koji već dvije pune decenije se održava u prijestolnici na Cetinju. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija u naš program uključimo Jelenu Petrović, člana Katehetskog odbora naše Mitropolije. Jelena, pomaže Bog. Dobrodošli na naše talase.
Bog pomogao i bolje vas našlo.
Evo, ovogodišnji Dječji sabor koji će se održati u subotu 31. augusta, podsjetimo, počeće svetom arhijerejskom liturgijom koji svake godine u 8 časova, završit će se večernjim bogosluženjem koje počinje u 18. Jelena, šta je to što crkvu vodi da organizuje ovakve sabore? Koji su motivi za organizaciju jednog ovako veličanstvenog sabranja, slobodno možemo reći, koje, evo kako je najavljeno, okupit će skoro 2000 mališana?
Da, veličanstven sabor posljednjih godina, naravno 20. jubilarni sabor, značajno je to reći. Posljednjih godina on okuplja stvarno veliki broj dece. Sabranih, kad kažemo sabor, znamo da smo sabrani oko nečega. Sabrani smo oko jedne ideje, a ta ideja je zajednička i to je ono što nas povezuje. Kada uopšte govorimo o pravoslavnoj crkvi, kad pokušavamo da odredimo šta crkva zapravo jeste, u Nikeo carigradskom simbolu vere stoji da je ona crkva sedam vaseljenskih sabora. Dakle, sabor kao okupljanje je vrlo značajan za istoriju naše crkve i uopšte za istoriju pravoslavlja. Kada kažemo sedam vaseljenskih sabora, mislimo za pravoslavnu crkvu, dakle za razliku od katoličke crkve koja priznaje ukupno 21 sabor, mi imamo tih naših koliko sabora, a zovemo ih vaseljenskim, dok ih zapadna crkva zove koncilom i to je jedan onako značajna razlika jer se u samom pojmu dosta različito tumači. Kada kažem eklesiološki pokušamo da odredimo pojam sabranja, moramo reći da je on pojam par excellence u pravoslavlju, ali se on i u semantičkom polju malo pomera prema nekim novim tačkama značenja i često biva u političkim diskursima zloupotrebljen. Dakle, ja bih se ovdje samo osvrnula na ono što nam je apostol Pavle ostavio, koji je dakle crkvu gradio na zalasku jedne imperijalne moći drevnog Rima i ekumenski je širio svim narodima do ruba ondašnjeg civilizovanog sveta pa i dalje. I ta Pavlova slika crkve je jedna tipična organizaciona, kako bih je nazvala, vizija sa Hristom koji je glava, a mi smo njeni udovi. Dakle, mi smo ti organi. On u poslanici Efescima jasno navodi da je Hristos glava crkvi. U poslanici Korinćanima poručuje da svi u jednom hlebu zajednicu imamo, dakle, ponovo jednu zajednicu, jedno sabranje, da bi u poslanici Rimljanima također nešto slično ponovio. Tako smo mnogi jedno telo u Hristu i po sebi smo udovi jedan drugome. I konačno, volela bih da pomenim i to, u poslanici Kološanima piše da ono što crkva obuhvata je sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi. Dakle, u tom smislu Pavlovskom saborski oci u Nikeji su definisali to načelo univerzalnosti Hristove poruke svetu i čoveku koje su izrazili pojmom sabornosti koja znači okupljanje u vezi. I ovdje bih samo se setila, neko je lepo to rekao, ja zapamtila da je u stvari sabor i sabranje, da je tu reč o jednoj zajednici, odnosno zajednici ljudi koji veruju u civilizaciju ljubavi. Dakle, ko bi lepše možda projavio tu kulturu ljubavi, civilizaciju ljubavi od dece, i deca su ta na koju se mi na neki način oslanjamo da će izgraditi i stvoriti neki novi i lepši idealan svet, onako onakav svet kakav nam je Hristos u svojoj propovedi rekao da treba na kraju krajeva da ga ovdje reflektujemo na zemlji.
Znamo koliki je značaj Dječjeg sabora za djecu, eto, svi koji smo imali prilike da prisustvujemo tim sabranjima, vidjeli smo koliko se djeca raduju u susretu s jedni sa drugima. Da li dječje sabranje, dječji sabor ima značaja za spasenje odraslih?
Pa, mislim da ima, zato što prvo ono što ima najveći značaj je najvažnije sabranje, a to je liturgija. Dakle, liturgija nas poziva upoznanje, na liturgiji se molimo i za one koji nisu prisutni, za one koji možda nisu kod sebe osvestili veru, s obzirom da znamo da čovjek nikad nije bio nereligiozno biće, da je on biće vere. I naravno da je značajno zato što se šalje jedna lepa poruka, sad opet kad kažemo poruka, ne samo poruka mira, to nekako već postaje floskula, ali ta poruka zajednice i ljubavi je velika. Zato što ljudi danas, kako mi funkcionišemo, mi se ne prepoznajemo više po nekoj našoj krvi, po tlu, sve se više razlikujemo, ali se prepoznajemo u ideji. I mislim da je ideja, filozofija vere koju mi imamo, upravo ono oko čega se najviše okupljamo. I treba dalje, nadalje se okupljamo. Navela bih jedan primjer, to nije samo jedan primjer, nego mnogo puta su mi to posvjedočili pojedini članovi izvesnih horova crkvenih, koji su došli u crkveni hor da bi pevali, jer vole muziku. A onda su vremeno shvatili ono što je Sveti Ivan Zlatusti lepo rekao, da se bogoslovlje uči za pevnicom, onda su vremenom shvatili da u stvari ta pesma je živo uznošenje sebe Bogu i ušli u crkvu na način kako Bog zapoveda. Tako da mislim da ima veliki uticaj, to dečje srce mora da ima na svakog odraslog čoveka.
Evo, pomenuli ste horove, program jubileja sabora, pored lokalnih učesnika, 12 horova, nekoliko kulturno-umjetničkih društava, krasit će i gosti iz udruženja, jedan popularni dječji izvođač. Šta sve generalno kroz ove 20 godina sadrži dječji sabor?
Dječji sabor, kao što smo rekli na početku, Pavle je imao za cilj da okupi decu koja pohađaju veronauku, s obzirom da su to godine kada veronauka dobija jedan, kažem, novi zamah u smislu da se ona obnavlja na prostorima Crne Gore. Ja sad ne znam da li je potrebno, ali možda bi bilo lepo pomenuti, a to će na kraju krajeva oni koji budu bili prisutni na saboru i čuti, ne znam koliko je značajna statistika sama, ali ta statistika opet pokazuje gdje smo bili i dokle smo danas stigli. I ona označava taj jedan veliki rad koji je iza svih veroučitelja. Ovdje ne treba stvarno posebno nabrajati, jer bi taj spisak bio i dugačak, a možda bi nekog zaboravili pa ne bi bilo lepo. Ali s obzirom da ih su prvi sabori okupljali oko 150 do 300 dece, u jednom od pisama koje sam čitala, koji su upućeni mitropolitu za traženje blagoslova oko organizacije sabora, kaže broj se povećao i sada nas ima, hvala Bogu, 300. E sad, kako zvuči ovo kad kažemo da nas, hvala Bogu, ove godine će biti 1800? Tako da mislim da sam taj program koji je podrazumevao da deci bude lepše i zabavnije isto ima svoj veliki značaj. Kulturni program, taj oficijalni deo programa je uglavnom izgledao tako što su veronauke predstavljale neki svoj dotadašnji, odnosno rad koji su postigli u prethodnoj godini. Uglavnom svaka veronauka ima pri hramu neki dečji hor ili crkveni hor koji peva na liturgiji i koji uopšte funkcioniše u toj parohiji, i oni su uglavnom gosti. Međutim, nisu samo, malo je teško ovdje razdvojiti to ko je domaćin, a ko je gost. Ja mislim da smo mi svi domaćini i gosti naročito kad je Cetinje u pitanju, i da nekako sve te veronauke svojim postojanjem i svojim radom već nadomeštaju postojanje i tog programa, s tim što eto neki organizacioni odbor pokuša da u ta dva ili tri sata oficijalnog dela programa to što bolje izorganizuje. Ove godine kao gost je deči poznati pevač, mislim i starijim generacijama, Minja Subota. Imali smo prethodnih godina mnogo gostovanja. Ove godine su i deca sa Kosova. Mislim da dolazi njih oko 40, folklorni ansambl Venac, tako da ćemo videti i tradicionalne igre sa Kosova, vidjet ćemo i tradicionalne igre iz Crne Gore, čućemo tradicionalne pesme, čućemo dečije pesme, gost nam je i glumac Simo Trebješanin, koji će ove godine na neki način po prvi put možda ovako javno promovisati knjigu Zabranjena čitanka iz koje će recitovati nekoliko dečijih pesama srpskih pisaca koji nisu uvršteni, odnosno bili su u planu i programu srpskog jezika i književnosti, ali su vremenom izbačeni te da deca ne bi ostala uskraćena i toga. Tako da program je šarenolik, on podrazumeva i dečije radionice, likovnu radionicu, literarnu, odnosno literarni konkurs koji je raspisan na zadate teme, dečije igre, igre bez granica, sportske igre, i mislim da je to jedan divno ispunjen dan i mislim da je mnogo lepo kada roditelji mi prenesu zadovoljstvo dece koliko im je bilo lepo taj dan. Evo sad dok sam ja pravila spisak dece koja će da putuju u subotu, neki roditelji su mi rekli, jao, pa taj dan imaju trening, taj dan imaju neke turnire i tako dalje, da bi već ovih večeri dobijala poruke. Oni su ipak odlučili da će da idu na sabor i da će preskočiti i sve te treninge i turnire i sve druge obaveze koje imaju. Tako da to već mnogo govori.
Da, Jelena, bavite se vjerskom nastavom već više godina. Kako je vaše iskustvo, šta znači vjeronauka za crkveni život, za parohijski život? Eto, konkretno na primjeru vaše parohije Tivatske, vjeronauka je evo već decenijama prisutna, veoma brojna. Koliko je značajno njeno mjesto u životu parohije Tivatske?
Mi moramo prvo da znamo, odnosno da procenimo i da zaključimo, kad govorimo uopšte o obrazovanju, kad govorimo o katehizaciji koja je stalni proces od kad postoji crkva u istoriji, postoji katehizacija. Ne znam sad koliko smo uopšte u ovom vremenu uspeli da nekako i odrasli ljude i uopšte ljude uvedemo kroz katehizis u crkvu. Ranije je podrazumevalo da bez znanja katehizisa prosto nisi ni mogao da budeš aktivni član crkve. Malo su statistike ponovo bi i za nas na neki način poražavajuće, u tom smislu da preko 90% ljudi se, to je dobro, izražava kao vernik, ali kada malo dublje porazgovaramo i kada pokušamo da otvorimo osnovne neka načela vere, nalazimo na zid, odnosno nalazimo na jednu neinformisanost. Dok recimo u pojedinim zemljama, kao što je Italija koja je katolička zemlja, vi sa prosječnim vernikom, kažem prosječnim, oni koji ne učestvuju aktivno u crkvenom životu, malo bi se postideli čak, ako bih smela da kažem, i veroučitelji sa znanjem koji oni imaju, i to ne samo sa znanjem vezano sa zapadnom crkvom, nego sa poznavanjem i istoka. I mi moramo ovdje da razmislimo o tome da li je taj obrazovni proces proces koji daje, i to je ono što me proteklih ovako meseci muči, da li je to proces koji daje našem društvu znanje, obrazovanje ili daje nešto što se zove i što podrazumevamo pod vrijednostima.
Da, zanimljivo pitanje za cjelokupni obrazovni sistem. Da li u tom smislu treba čuti glas ne samo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego i svih ostalih vjerskih zajednica da se vjerska nastava uključi u redovan školski sistem?
Da, mislim da bi mi definitivno morali da sednemo i da nekako shvatimo da ako već govorimo o jednoj sekularnoj državi ili kako bi je već definisali, da je osnovno pravo, pravo na slobodu veroispovesti, da ono predstavlja važno pravo iz grupe participativnih prava, ako i deteta, tako i odraslih, koje je od izuzetnog značaja. Dakle, ono je u smislu razvoja, ne samo u smislu razvoja, nego i u kontekstu identiteta deteta, identiteta nekog čoveka. Dakle, to pomenuto pravo ima manji pravni i praktični domašaj u odnosu na ostala prava. Dakle, osnovni razlog za ovakav domet prava deteta, čoveka na slobodu veroispovesti jeste što se ovo pomenuto pravo prvenstveno ostvaruje unutar pravnog prostora u kojem roditelji vrše pravo na vaspitavanje i obrazovanje deteta. I tu mi, recimo, ja često dobijam zamerke kad razgovaram sa ljudima. Ja govorim o slobodi, slobodi izbora deteta i našoj slobodi da imamo pravo da učimo u školi, da izučavamo svoju religiju. Onda mi roditelji uglavnom kažu da, ali mi smo ti koji biramo i da li onda dete ima slobodu. Ali vi birate i mi biramo vrednost za dete. Dakle, pravo deteta na slobodu veroispovesti ima ta spoljna ograničenja uslovljena interesima, da kažem, trećeg lica, kao i interesima šireg društvenog okruženja, ali ponovo sloboda predstavlja lično dobro svakog pojedinca. I ona je ta svojevrsna veza između tog našeg unutrašnjeg sveta, kontemplativnog sveta, sveta, unutrašnjeg sveta jednog čoveka i njegovog porodičnog i društvenog okruženja i otuda je mesto religije u društvu tesno vezano i ne može biti odvojeno od tradicije, od istorije, od navika, običaja, a jednom rečju to je sve identitet jednog naroda i jedne države. Dakle, mislim da je vreme da stvarno sednemo i da jasno izgovorimo da je potrebna veronauka u školskom obrazovnom programu.
Naravno, evo, predloženi zakon o slobodi vjeroispovijesti protiv kojeg se uveliko pobunila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, protiv koga su negativno govorile i ostale vjerske zajednice, da, bavi se i ovim pitanjem, stavlja vjeronauku u položaj koji je podređen drugim predmetima koji se nalaze u redovnom školskom sistemu. Da li će vjerska nastava, ukoliko ovakav zakon bude donijet, imati otežavajuće okolnosti za dalji nastavak rada?
Ja mislim da ovako, iz nekog iskustva koje sam imala u Srbiji i dok sam predavala tamo u školi, mi često zaboravljamo da sam kurikulum, odnosno ciljeve koje postavljamo, ne postavljaju tamo neki viši sistemi, nego smo mi taj živi organizam i mi smo taj sistem. Dakle, kao što imamo sada nekog veroučitelja, pravim paralelu, koji ima identične uslove kao neki drugi njegov kolega u susednom gradu, i imamo veronauku koja napreduje, koja cveta, gde deca dolaze, gde su pune crkve, i imamo potpuno paralelno drugu sliku, gde ništa ne funkcioniše. Mislim da mnogo toga zavisi od naše spremnosti. Od naše spremnosti na koji način ćemo odreagovati u datom trenutku kada dobijemo samu veronauku. I ako dobijemo zamah, evo taj da kažem, zaveslaj prvi je uvek važan, onda je nemoguće da se, nemoguće, možemo imati neke iskušenja, ali je nemoguće da se ne ostvari na pravi način. Jer mislim da nezavisno i od naše saglasnosti o ciljevima tog obrazovnog procesa, dakle, da li je znanje, da li je vrednost, da li je oboje, postoji ono što se zove, i to sam na seminarima onako zapamtila i naučila, nešto što se zove skriveni kurikulum. Dakle, mi kad uđemo u tu učionicu i za sebe kad zatvorimo vrata, mi utičemo na decu. Dakle, hteli to ili ne. I ako taj neki treći, kog smo malo čas spomenuli, odluči da ne želi da i mi prenesemo nikakve vrednosti ili da prosto se ne mi to činimo. Dakle, to se ne može izbeći. A što se tiče ove naše konkretne situacije, mi naravno da decu utičemo i svojom autentičnošću naše sopstvene vere. I to je nemoguće ne prepoznati.
Na seminarima i upravo jedan od ljudi koji se naročito bave crkvenom pedagogijom, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i predsjednik katehetskog odbora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, profesor Sando, jednom je vjeroučitelja nazvao saliturgom. Po čemu se upravo zanimanje vjeroučitelja razlikuje u odnosu na druge prosvetne radnike?
Pa, zato što ja sam to u nekom razgovoru, više se ne sećam, pa ako se ponovim da mi neko ne zameri, napravila jednu razliku između tog školskog obrazovnog sistema, veronauke u školi i veronauke pri parohiji, pri hramu. Dakle, mi u školi dobijemo, odnosno veronauku upisuju i deca koja se pre toga nisu susretala, imamo naravno tih primjera i u parohiji, ali mnogo manje. Dakle, deca koja se nisu susretala sa crkvom, čiji roditelji ne znaju ništa o hrišćanskoj religiji, odnosno o pravoslavnoj veri. I naš zadatak je nekako, da kažem, dupliran u školi, jer smo mi onda misionari i moramo da delimo i samo znanje i da jako je teško da vi praktično, da vi u stvari govorite deci nešto što se mora doživjeti praktično i to prenositi u neke definicije, dok sa druge strane u parohiji pri samom hramu su uglavnom deca koja su redovni članovi crkve. I oni u tom praktičnom delu su već u prednosti. Dakle, ovamo imamo i njima je nekako mnogo lakše upravo davati ove vrednosti o kojima mi pričamo. To biti saliturg, biti je u školi razlikuje se naravno poziv veroučitelja i meni je u stvari uopšte lepo kada govorimo o nastavnicima, profesorima pa i drugih predmeta, kako je lepo što kažemo poziv, jer mi uvijek u tim nekim humanističkim naukama i prosto predmetima, kad su društveni predmeti u pitanju, ili kad kažemo za sveštenika, pa ovamo lekara, govorimo o pozivu. Ne izgovaramo to profesija, nego prepoziv. I taj poziv nam govori upravo koliko je ogromna razlika, zato što ne dajemo deci samo jedno funkcionalno znanje, nego dajemo deci suštinske odgovore, nekad naravno i ne možemo da odgovorimo pa biva teško, ali dajemo deci suštinske odgovore na smisao života i upravo pominjem ovim vrednostima savremenog društva i o vrednostima hrišćanskog života uopšte.
Evo, pred sam kraj ovog razgovora, nažalost, vrijeme za ovaj razgovor ističe i onda moramo da uputimo još jedan posljednji poziv svim onima koji možda i nisu članovi vjeronauke i škola vjeronauke širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske da nam se pridruže na dječijem saboru, da li i oni koji nisu, da kažemo, aktivni učesnici neki od vjeronauka imaju šta da traže na takvom sabranju.
Naravno da imaju šta da traže na takvom sabranju, svod gde je pesma, gde je igra, gde je radost, svi imamo posla. Dakle, jedno od najlepših sabranja, ovako moram da kažem, ne zato što sam ja veroučitelj, nego zbilja tako mislim, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, i jedva čekam iskreno jedva čekam jer sam mnogo puta bila prisutna sa svojom decom na pojedinim festivalima i događajima baš u Crnoj Gori na kojima je gostovao pomenuti pevač Minja Subota i znam otprilike kako je to sve izgledalo. Naravno nećemo meriti sve po kvantitetu pa sad da kažemo koji je broj dece i ajde kažemo i kakva je organizacija. Iskreno jedva čekam utiske pojedinih ljudi koji su prvi put tu i koji možda imaju samo ideju, predstavu, neku zamisao u glavi kako to sve izgleda. A poziv naravno da je upućen svima, ne samo malim, nego i velikoj deci, odnosno ljudima svim, ljudima dobre volje.
Ljudima dobre volje, evo i mi se pridružujemo tom pozivu. Jelena, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce što smo u prethodnih nešto manje od pola sata govorili uopšte o dječjem saboru, kako je to izgledalo kroz prošlost, kako to izgleda danas, ali i o smislu vjerske nastave i poziva vjeroučitelja kao tako.
Hvala Pavle.
Uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete Jelenu Petrović, ona je vjeroučitelj pri sabornom hramu Svetog Save u Tivtu, član katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Navikli ste svih ovih dana, najavljujemo dječji sabor na Cetinju, održat će se 31. augusta, dakle u subotu, jedan od centralnih događaja u životu naše čitave Mitropolije. Već sada je najavljeno učešće oko 1800 đaka vjeronauke, ali sigurni smo da će na ovaj sabor pristići i brojni drugi koji nisu još uvijek aktivno uključeni u vjersku nastavu. A mi vas pozivamo da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigora u nastavku molitve trećeg časa.